Yebo silungiselela umthandazo ukuthi sikhumbule sikholekele laba abashonayo lalabo abasindayo abalamanxeba labathiwa izihlobo. Kubaningi nje abantu abathembisa ukuthi bayeza abantu nje abathiyeshiyeneyo emphakathini. Sinxusile abantu bezinkonzo sinxusa labantu amabandla nje atshiyeneyo awumbusazwe ukuthi abantu babo ukuthi bebuye sizokhumbulani labo abasuka bawelwa yingozi leyi ngendlela ezitshiyeneyo.
Lizivikele ngani kathesi liphiwe na imvumo ngamapholisa?
Hhayi, kasiyiphiwanga kasiyicelanga ngoba le yinkonzo singathi se-memorial church service. Singakuphelileyo singathi sasinxusa izikhulumi zethu zazingabantu abavela emabandleni ombusazo basibiza ngamapholisa besibuza ukuthi yindaba kulabantu laba bengabantu bama-political parties njalo bona bakwazi ukuthi indaba leyi siyagqitshwa yalungiswa yadlula. Singazalisa sithi hhayi thina sikhola ukuthi kayidlulanga ngoba akukho okwenziwayo but bathi yalungiswa sobabuza ukuthi yalungiswa mbani bathi yalungiswa ngabaphethe ilizwe inkokheli zelizwe.
Sibona ukuthi sokulenhlanganiso eziningi ezayazikhulume ngalolu hlupho abantu lokho bebuya balithemba nawo.
Hayi abantu baningi abathembisa ukubuya kunabanye abavela ngase oda bethembisa ukubuya bevela ngasemaphandleni.
Injongo yenu ngokuthi lifezeni?
Injongo yethu ngokubanzi ukuthi hayi indaba yeGugurahundi njengesizwe sihlaleni kwelinhlanga sikhangeleni ngokuthi nantu uhlupho lwaswelayo njengelizwe silubamba njani ukuze lo walimalayo lo walimazayo bebekwazi ukuthi kusukela lapho sesihlalile sihlale ngokuthula. Siyahamba nje sibe lemihlangano nabantu endaweni ezitshiyetshiyeneyo nokuthi sikhole ukuthi kuqakathekile ukuthi ababuswayo nababuswayo behlalisane phansi bexoxisane ngalolo daba. Ngithemba kuphela antabona le yidesi zami ukuthi sikulwele ukuthi siyafika esibangeni sokuthi umenzi walo menzi bekwanza ukuxoxisana.